слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімір Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм. Аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы двухмесячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміну расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будзе прадлена. Так, па логіке вещей. Потому што на какія-то неожиданности я ўжо не надзеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лівонова Юля Мехнюк кажа, што апошнія два тыдні не атрымлівала свайго таты лістоў. Перапынак у ліставанні яна тлумачыць адсутнасцю падзей у жыцці вязня. Апошнія звесткі пра бацьку Юля атрымала ад адваката.
Всё с ним хорошо, держаться молодцом, как говорится, он оптимист, ні на кого внимания не обращает.
Паводле звестак, Юрый Лявонаў пакуль не атрымаў адказу на сваю скаргу ў пракуратуру адносна зацягвання расследавання. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла збіраецца звярнуцца да следства з просьбай дазволіць яе тату тэрміновае спатканне са сваякамі. Владзіміра Асіпенка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Дачка разлічвае падчас сустрэчы маральна падтрымаць свайго тату. Ён больш непакоіцца за нас, чым за сябе, і такая сустрэча можа дапамагчы яму настроіцца на яшчэ некалькі месяцаў, а што іх прыйдзецца правесці за кратамі, мы не сумняваемся, кажа Людміла Асіпенка. Дарэчы, дагэтуль незразумела, якую ролю ў справе Аўтуховіча следчыя адводзяць Уладзіміру Асіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзімір Асіпенка стаў на бок Аўтуховіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Аўтуховіч адбываў першае пакаранне, Асіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязяў Асіпенка з Аўтуховічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серіялу «Дэтэрмінатар». І ўрэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Аляксандра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Аляксандр Лукашэнка наведаўся на комплекс, пабудаваны па дацкай тэхналогіі, і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне ўдзіўляе, вот о свінстве беларускі прэзідэнт заботіцца больш, чым о простых людзях. Пасмотрите, як жывуць у нашых аграгарадках, у деревнях. Воду носяць коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей".
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов по полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет в плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Это же слишком затратно. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача – пережить кризис, дна якого Беларусь покуль не досягнула. Тому выказывания Лукашенко хутчэй накіраваны на тое, каб подняць настрой у грамадстве.
Такие выказывания мы чуем от кіраўніцтва уже не перший раз и не перший год, что хутка вы сельскую гаспадарку не познаете, что мы выйдем на узровні европейских и так далей. Все это обещается за некие 2-3 годы. Я лічу, что это нереально. Это, ну, такие рысы некого популизму. Ставить трэба реальные задачи, задачи сегодняшнего дня.
Паводле экономиста Леоніда Злотнікова, показчики беларускай сельскай гаспадаркі ў 2-3 разы ніжэй, чым у развітых краінах. І яны дасягнутыя дзякуючы вельмі таннай працы калгаснікаў. Спадар Злотнікаў не верыць абяцанні Лукашэнкі, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна проста. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, у які мы падаем. Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там больш чым сотню малочных комплексаў, на якія затратілі шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску Дому літаратара? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў Доме літаратара.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч военнослужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты-апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Перадае Любоў Лунёва.
У Мазырской войсковой частцы, где служит Франа Квячурка, два дня велася проверка офицерами из межгарнизонной и республиканской войсковой прокуратуры – Нагодой стала заява Франка у прокуратуру на дзеянні вайскоўцаў, якія забаранялі яму аддаваць каманды па-беларуску, а таксама зварот праваабаронцаў і таварыства беларускай мовы аб парушэнні заканадаўства аб мовах. Следчы вайсковай прокуратуры цікавіўся падрабязнасцямі канфлікту і глядзеў слоўнік беларускай мовы 96-го году. Франак не выключае, што бліжэйшым часам можа быць распрацаваны беларускі слоўнік вайсковай терміналогіі. Говорить Свинцук Вячорка.
Зрозуміло, що командування частки оформило документи таким чином, що мова як би ні при чим, що Франак порушав ніякі пункти статуту. Ну, я уявляю собі, як це могло бути. Йому кажуть, говори смірно, а він каже, зважай. Тим не менш, прокуратура не може ігнорувати конституційних потребувань об реальній рівності мовів. Турбувала полковника юстиції питання, чи тепер уже ситуація змякчилася. Але головне, що покарання, якої він отримав, над ним по-ранейшому тяжеє. Командування признало свою помилку, але кара нікуди не поділася.
Франак Вячорка по-ранейшому відчуває проблеми з тиском. Фельдшер, коли черговий раз побачила, що у його тиск 160 на 90, дала йому пігулки, визволила від праці і загадала ляжати. Але не у лазарэце, а ў казарме. Тым часам з метро Федаруку зрабілі чарговую аперацыю. Хлопцу выдалілі пазногаць. Тыдзень таму яму разрэзалі пухліну на пальцы, але сітуацыя не палепшылася, і яго адвезлі не ў вайсковы шпіталь, а да цывільных медыкаў. Маці з метра Ірына Хвідарук лічыць, што такім чынам вайсковае камандаванне вырашыла не фіксаваць чарговы раз зварот яе сына па медычную дапамогу. Бо і без таго ад пачатку службы ў войску зміцер большую частку провел у шпитале.
Грязи копается. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Иван Шила, як и Франак Вячорка из Митера Хвідарук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за все, ён поедзе на вучэнне ў Расію. Бацькі Івана не губляюць надзеі, што іх сын бліжэйшым часам правядзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу салдата збірала Любоў Лунёва.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння у маратоне вольных студыяў вы пачуеце гутарку з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Праз хвіліну эканамічны агляд, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Спонілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З метро Федаруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так, на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. І зараз эканамічныя тэмы. 3 жніўня набыла сілу пастанова ўраду нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жніўня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Пра гэта ў аглядзе Ігара Карнея.
Урадавая пастанова патрабавала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналітыкі паспяшаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Было тры совещания вице-премьеров, как развязать руки предпринимателям. Посреднической деятельностью занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства, различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показательных прикладов існавання без посередников – вытворчае об'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуска, у каго ёсць адпуск, каб як-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва Беларускалію планавала здабыць 8,5 мільёна тон калійнай солі, але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня урад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі Савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць Інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, что пасля абурэння бізнес-супольнасці урадавай пастановай чыноўнікі пачалі на хаду прыдумляць непрапісаныя ў дакументе рэчы. Да прыкладу, прэм'ер-міністр запэўніваў, што пастанова закране толькі дзяржаўныя структуры.
А мне было написано, что это государственное. Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалось банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представительств, отток инвесторов. Тым часам у Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварам. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання стварыў на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі. Але стартары і генератары аўтазаводы не выкупляюць. У выніку на прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя мусіць ратаваць працаўнікоў ад голаду. Пра гэта паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі Ларыса Джалілава.
Можа прыйсці ў сталовую і паесці гарячы абед, счёт заработнай платы, запісацца на ведамасць, не плаціць налічнымі дзеньгамі, прокредзітавацца. В среднім на 1.5 месяца вперёд мы крэдытуем сваіх работнікаў.
БАТЭ – найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве. Тут цяпер больш як 4 000 працаўнікоў. Ці шмат людзей незадаволеныя жыццём у крэдыт? Ларыса Джалілава удакладняе.
Когда сімейны бюджэт уменьшаецца на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады прадпрыемства на Гарадзеншчыне заполненные, але не кожная можа знизить кошты продукции. На Гарадзенскім гарбарным аб'яднанні, со слов супрацоўніка отделу маркетингу, залежваецца продукция прыкладна за 2 месяцы працы. Недавно Гарадзенскі гарвыканкам дал доручение допомогчы службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але адміністрацыі заводу кажуць, што зрабіць гэта складана. У Беларусі 5 прадпрыемстваў, якія маюць канкурэнтных пастаўшчыкоў.
У Расіі все буйныя, мы тоже, в общем, знаем, што невозможно, скажем, завести нашу кожу за 3000 км і продаць её дешевле, чем она в Расіі стоит, потому что в Расіі 300 кожзаводов.
Лідскі завод «Інструментальщик», на якім займаюцца металапрацоўкай, вырабляюць штампы, праводзяць фрэзерныя і такарныя працы, сутыкнуўся з характэрнай праблемай. Загадчык аддзелу маркетингу гаспадар Уладзімір кажа, прадпрыемства пакуль працуе поўны тыдзень, але даводзіцца зніжаць кошты на сваю прадукцыю.
Праблемы большие есть. В прошлом году их не было. Заказчики крупные подказывавшись. Солигорские были и в Щучине. И экспорт упал. Просто оборот.
Зараз у інструментальщика принамсі ёсць сезонные заказы. Але узимку давядзецца терпець за недахопу сродкаў, бо банки не выдаюць доўгатэрміновых кредитов. Камітэт дзяржконтролю правярае базавае прадпрыемства «Жлобіну» – беларускі металургічны завод. Уже заявлена, што БМЗ вырабіў за паўгода больш прадукцыі, чым летась, аднак атрымаў менш прыбытку. Паводле некаторых звестак, завод адпускаў прадукцыю дылерам па цэнах ніжэйшых за сабе кошт. Былы начальнік аднаго з бюро Марат Афанасьев удакладняе.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. Получилось на себе в убыль.
Валер Рыбранка, які ў свой час працаваў на БМЗ намеснікам начальніка цэху, апавёў пра трохмесячныя залежы корду на прадпрыемстве. Цяпер тут тэрмінова імкнуцца іх разгрэбці.
18 тысяч тонн корду былі, 6 тысяч продалі здесь у Росію. Зараз кажуць, што пашлі з Росіі заказы, трэці участак вытворчасці запрацаваў крыху.
Дзеля найхутчэйшай разгрузкі складоў мабілізаваны нават дзяржаўны мытны камітэт. З мэтай стымулявання экспарту скасаваныя абмежаванні на вываз для фізічных асобаў тавараў, вырабленых у Беларусі. Намеснік старшыні камітэту Сергій Барысюк адзначыў, што цяпер асноўнай умовай для вывазу прадукцыі будзе выключна наяўнасць таварнага чэку ды дакументаў, якія пацвярджаюць факт набыцця тавару. Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? У мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, увоз тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца адчувальнымі падаткамі, што ў выніку зробіць яго неканкурэнтаздольным.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог дабавачны 19%. Если на большую суму, па базе даных тариф конкретны, стоит ли заниматься вашим гражданам? Но это уже дело каждого.
У Дзяржаўным мытным камітэце адзначаюць, у той час, як на вываз беларускіх тавараў правілы будуць змякчацца, нормы увозу замежнай прадукцыі ў Беларусь набываюць усё больш жорсткія рысы. Мэта – абараніць беларускіх вытворцаў ад канкурэнцыі.
Эканамічны агляд Ігара Карнея. Эксперты свабоды сёння будуць разглядаць вынікі і урокі расійска-грузінскай вайны.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу году не стала выкарыстоўваць сілавы досвед леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыму ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмы Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Юліан Хаіндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янов.
Экспертыза пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў? Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
7 жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы свабоды каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 11 году мы будзем жыць як у Еўропе. Хаця не так даўно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Миколай.
Третьего липня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, которые вырабатывают продукты харчевания. На черде такое телефонование.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одіння, що навіть і бабуля стогодовая не гляне. На витворчість потрачено шмат грошей, а купити нема чого. Люблю пінський трикотаж, але його нема. Хотіла купити льняну постільну білизну, 100% лен, дефіцит. Смуток так само страшненький. І так захотілося чого-небудь імпортного, не совєтського.
У протяг теми економіки. Слухач звертається до політичних партій, які уваходять у коаліцію об'єднаних демократичних сілов.
Хочу попередить АДС, что ніякі економічні заходи уже не вирятують Білорусь від глибокого заніпаду. Навіть коли Лукашенко дійде до влади сам, що невірогодно, то АДС недовго покерують, бо економічна ситуація погоршиться і прийде час вертання кредитів, які проїдались. Нормально кредити беруться в основному для інвестицій, щоб через декілька років частка сучасної продукції йшла на експорт для оплати позики. Перспектив оплати кредитів практично нема.
Завершим програму таким телефонуванням.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Прогучав огляд дзвінку на «Свободу», телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.